Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Олександр Пивоварський, директор з розвитку ринку капіталів та фінансових ринків в Європейському банку реконструкції та розвитку. Олександре, вітаю!
Доброго дня!
Європейський банк реконструкції та розвитку – це один з найбільших інституційних інвесторів в Україну. От я хочу назвати цифри, що від початку повномасштабної війни банк інвестував в українську економіку більше 10 мільярдів євро, зокрема майже 3,5 в енергетику. Олександре, я хотіла би почати з того, щоб ви розповіли нам про співпрацю банку і України, як вона трансформувалася за цей час. І от ви вже 18 років в ЄБРР. Чим ви займаєтеся, як ви зростали і чи відрізняються от пріоритети ЄБРР за ваш такий довгий досвід роботи в різних країнах? Пріоритети ЄБРР в роботі, в співпраці з Україною від роботи в інших країнах.
Дякую. Ну, це правда, що я вже 18 років в ЄБРР, я був на різних посадах. Я прийшов сюди як регіональний економіст, включаючи працювати з Україною. Але я вже в той час був з досвідом міжнародним, працював в Міжнародному валютному фонді по різним країнам і регіонам. І прийшов вже з таким широким досвідом. І потім з часом почав рухатися і працював головою офісу, і в нашій команді корпоративної стратегії, бюро президента. Ну і зараз на цій посаді голови департаменту з розвитку ринків капіталу. Що я можу сказати про Україну? По Україні, Україна з перших днів моєї роботи тут завжди була одною з провідних країн операції ЄБРР. І це чому мені було приємно і цікаво тут працювати, тому що я побачив, що це одна з основних країн операцій. І це, я б сказав, так і залишилось на протязі всієї цієї історії. Можливо, навіть з початку існування банку, але останні 20 років це реально. І чим, ну, які зміни відбулися. Я думаю, що очевидно, за останні 5 років найбільша зміна – це те, що Україна знаходиться у стані війни, і очевидно, нам для цього треба було змінити наш підхід. Але я, насправді, як співробітник банку і українець, дуже мені приємно, що банк так відреагував на таку складну ситуацію, тому що ми, насправді, збільшили операції в Україні під час війни, ніж вони були до війни. І чи які були, можливо, основні, я б сказав, зміни в підході? Ну, по-перше, ми, очевидно, більше робимо роботи із, скажімо, державним сектором, ніж, можливо, в інших подібних країнах, тому що така дійсність зараз є необхідність регулярно відновлювати енергетичну систему, працювати з залізницею і так далі. Це очевидна річ. Друге, ми набагато більше робимо програм, я б сказав, які якимось чином роблять, змішують донорські фонди і наші фонди, і також допомагають знизити ризики операцій в приватному секторі. Дуже серйозне було зростання наших операцій з поділу ризиків з банками, які працюють з малими, середніми підприємствами. Тому що під час війни це теж очевидно є таке відчуття, що ризики зросли. Третє, ми почали робити такі нові інноваційні речі, які, можливо, раніше ми навіть не думали про них. Наприклад, в Україні ми змогли запустити такі пілотні проекти страхування військових ризиків. Коли ми починали це робити, то ну багато людей вважали, що це просто неможливо під час війни запускати такий продукт. Але ми змогли це зробити. Очевидно, він ще не дуже великий, цей інструмент, але він працює. І він зміг доказати, що навіть під час війни є ну, сегменти, і якщо правильно це організувати, є можливість це через приватний сектор зробити такі операції. Очевидно, останнє я скажу, що це все з допомогою великих донорів наших. І я б сказав, Євросоюз це в першу чергу, а також і інші донори. Наприклад, продукт фінансування військових ризиків багато країн додалися, але найбільш основним, скажімо, донором у цьому продукті на початку була Франція, тому що у них були такі гарантії, які вони могли надати цьому продукту. Але з іншого боку, також було декілька інших донорів, менших, але частина з них дали гранти, і ми змогли таким чином оплатити, скажімо, юридичні затрати на створення створення цього продукту. Тому я думаю, от більш-менш такий був діапазон, скажімо, трохи зсунувся, можливо, наших операцій, і обсяг зріс.
До речі, ми доволі детально розмовляли і про страхування воєнних ризиків, і про деріскінг в своїх попередніх подкастах, зокрема з представниками Приватбанку. У нас таких було декілька, тому якщо вам цікаво почути більше саме про це, ви можете звернути увагу на ці подкасти. Коли ми з Ангеліною готувалися до цього інтерв'ю, до цього подкасту, ми знайшли один з ваших виступів, де ви казали, що українська економіка стане сильнішою. Тут я зацитую: якщо уряд здійснюватиме реформи, долатиме корупцію і запроваджуватиме принципи верховенства закону. Поради абсолютно актуальні. Єдине, що це було інтерв'ю 2013 року. Чи не здається вам, що Україна топчеться на одному місці? Чи ми все-таки рухаємося? Просто це не завжди помітно з середини процесу.
Ну, по-перше, дякую, що ви знайшли це було ще в той час, коли я працював регіональним економістом. Це останній раз було вже понад 10 років тому. І я сказав би, що, в принципі, моє ставлення до необхідності запровадження інститутів, якісних інститутів, верховенства права і, в принципі, боротьби з корупцією, це є заставничі речі, які, ну, на які я не змінив свою точку зору за всю свою академічну і професійну кар'єру. І це, дивлячись не лише на Україну, а взагалі на всі наші регіони. Тому що один з фундаментів якості зростання і взагалі, ну, країн, які змогли досягнути високого рівня життя, це те, що в них якісні інститути, є верховенство права в цілому, і є практично цей інститут довіри, а вона базується на праві і якісних інститутах. І тому і сьогодні, і як раніше, очевидно, для України це є, залишається пріоритетом, для будь-якої країни, яка розвивається, це є пріоритет. Але єдине, що я сказав би, що той факт, що в Україні зараз про це так багато говорять, це насправді позитивний сигнал, тому що, скажімо, з мого досвіду, в країнах, де дуже велика корупція, і про це знають, але не говорять, це, ну, не дуже позитивний сигнал, тому що це означає, що, скоріш за все, це така стабільна система, в якій немає змін. А в Україні насправді про це говорять. Багато різних є сигналів, що, ну, на це дивиться уряд, і спеціальні органи, і громадське суспільство, і донори, і міжнародні організації. І тому це не значить, що в Україні корупція стає гіршою, вона стає краще, ну, рівень корупції, може, навіть падає. І це очевидно, що багато було змін, які покращили стан. Просто що ще й проблеми залишаються, очевидно, і про них весь час говорять. І ми вважаємо, я вважаю, що це позитивний сигнал, це не значить, що Україна застряла. Я, скажімо, 15 років тому це було не зовсім очевидним, чи Україна реально здійснювала зміни, чи тоді теж про це говорили, але мені здається, що зараз є, ну, більше доказів, що Україна зробила зміни в цьому всьому плані.
Якщо ми поговоримо про фінансовий ринок, ви як директор з розвитку ринків капіталу та фінансового ринку і фінансових ринків, коли фінансовий ринок можна назвати розвиненим? І наскільки близька до цього є Україна?
Ну, мабуть, розвиненим можна назвати такий ринок, де, скажімо, компанія, яку заснували в цій країні, є підприємець, який її заснував, він може її фінансувати на всіх стадіях її розвитку всередині цього ринку. І це дуже великий щабель, тому що на сьогодні, скажімо, навіть в Європі, можна сказати, є тільки декілька країн, в яких це можливо на такому, ну, скажімо, якісному рівні. І навіть в Європейському Союзі це одне з критичних питань, тому що більшість таких компаній, які засновані і швидко зростають, скажімо, такі нові технологічні компанії, вони з часом переходять з Європи на інші ринки, скажімо, до Північної Америки або іноді в Британію, хто далі, іноді в Азії. Тому що там є весь інструментарій і необхідні фінансові інструменти в достатніх розмірах для того, щоб їх профінансувати. І друге, там є ліквідність і можливість, ну, швидко ці інструменти їм торгувати, виходити. І це означає, що часто це приводить до того, що комісію, які підприємець реально платить, такого, наприклад, не очевидно, але, скажімо, в цілому, вона також нижча, тому що там більш активний ліквідний західний ринок. І очевидно, Україна ще там не знаходиться на такому рівні, до війни вона не знаходилась, але були перші кроки в напрямку того, щоб до цього рухатись. І що ще можу сказати? Ну, можливо, ми можемо продовжити там трошки далі цю розмову, але в принципі, я б сказав, під час війни це теж досить цікаво. В Україні наші партнери різні, з якими ми працюємо, вже в рамках моєї команди зараз, вони стали досить активно займатися трансформацією цього ринку, який поки що, можливо, трохи гіпотетичний. Ми його готуємо до того часу, коли це стане можливим, тому що під час війни дуже важко запускати ринки капіталу. Тобто треба, щоб все-таки якісь базові речі, такі як безпека, були вже вирішені. Але я б сказав, що досить багато роботи ведеться в Україні по цій темі, і ми можемо про це трошки поговорити більш детально.
Та перед тим, як перейдемо до теми фондових ринків, дійсно, це така буде велика тема нашого подкасту, хочу ще запитати про потреби відновлення України. За останньою оцінкою Світового банку, вони складають 588 мільярдів доларів на наступні 10 років. Яка роль в цих грошах може бути саме в приватного капіталу, щоб закрити цю потребу?
Я думаю, досить значна частина має бути закрита приватним капіталом. Якщо просто стати трошки в сторону і подивитися збоку на це питання, у нас зараз взагалі така ситуація склалася, що в цілому обсяги міжнародної допомоги, скажімо, будь-яким країнам, які розвиваються, в яких є потреба в цьому, вони ці обсяги почали скорочуватися. Частково вони, на жаль, скорочуються через те, що багато країн-донорів, вони фокусуються більше на питаннях безпеки чи інших серйозних питаннях сьогодення. І, очевидно, їм стає важче обґрунтовувати великі видатки на допомогу. І я думаю, що на сьогоднішній день, я не бачив статистики, але моє враження таке, що пропорція, скажімо, різної допомоги міжнародної, яку отримує Україна, вона, мабуть, дуже серйозно зросла. І питання в тому, чи буде така можливість утримати це на такому рівні, коли, скажімо, почнеться реальне відновлення. І я думаю, що зараз треба готуватись до того, що треба буде більш, обмежені ресурси донорів якимось чином змішувати з приватними грішми, щоб прискорити всі ці різні процеси. Наприклад, ми говорили там до різні підходи до обмеження ризиків, скажімо, якісь, можливо, продукти, де ризики, які вважаються дуже малими, але залишаються, наприклад, що ситуація з безпекою може з невеликою ймовірністю погіршитись знову. Такі продукти треба буде робити, які б за допомогою донорів, які б допоможуть приватним інвесторам трохи більш енергійно інвестувати, не боятися, що щось станеться. І я можу вам сказати, що подивитися на інші країни, навіть навколо, на сході Європи, то навіть там йдуть розмови про те, що вони, скоріш за все, втрачають певні інвестиції через оце відчуття ризику, платять більш високі проценти за їхні позички міжнародні і таке інше, хоч вони вже там, скажімо, навіть в ЄС, деякі ці країни. Тому я думаю, що треба теж думати про те, яким чином можна буде ці ризики якось з ними працювати, щоб міжнародні інвестори, українські інвестори відчували, що в них є якась, на всякий випадок, ця підтримка. З іншого боку, вони будуть більш енергійно тоді інвестувати просто в приватні різні ініціативи. Тому я думаю, якщо просто відповісти, що треба, щоб значна частина, очікувати, що значна частина цих грошей буде приватні якісь вкладення.
Ми обіцяли поговорити про фондовий ринок, пропоную перейти до фондового ринку. Питання просте, чому в Україні його не існує? От так чесно кажучи, мені як людині молодій, молодому спеціалісту, коли я чую про фондовий ринок в Україні, мені це звучить щось як з роду з фентезі, тобто щось таке містичне, недосяжне. Але водночас колись в Україні були зародки фондового ринку, але що все-таки пішло не так? І що потрібно, щоб він з'явився, і чи не прийшли ми раптом вже точку неповернення, і фондового ринку в Україні не буде?
По-перше, фондовий ринок існує, просто що він поки що обертається навколо державних цінних паперів, тому що це теж фондовий ринок, скажімо, державні облігації, цінні папери – це частина фондового ринку. Тому є вже якісь, скажімо, елементи ринку, і є інститут, інститути певні, які пов'язані з ринком, особливо ті, що обслуговують, скажімо, інвестиції в цінні державні цінні папери. А чому не було цього ринку? Я думаю, що відповідь полягає в тій же сфері, де чому не було, скажімо, в Україні великого зростання дуже великих інвестицій. Рівень інвестицій в Україні дуже багато років був досить низьким для такої країни, що розвивається. Скажімо, він мав бути там 40% ВВП, а він був там 20, скажімо, відсотків ВВП. І це також говорить про те, що просто інвестори, можливо, не вкладали, не дивилися, не бачили в Україні як такий привабливий в Україну для інвестицій. Тому, очевидно, в першу чергу треба, щоб країна була привабливою для інвестицій, незалежно від того, з яких джерел вони там приходять. І ми знову повертаємося до інституції якості, незалежності суддів, там довіри в суспільстві, довіри між агентами в фінансовому секторі і таке інше. І ці інститути, вони також і допомагають взагалі в цілому прискорити зростання. І колись, коли я ще робив свою докторську багато років тому, то я якраз вивчав вплив інститутів на одне з питань було на розвиток фінансових ринків. І, в принципі, було досить важко розрізнити оцей практично ми прийшли до висновку, що фінансовий сектор – це насправді як один із каналів допомоги розвитку країни, яка базується на інститутах. Тобто сам розвиток базується і фінансовий сектор, його поглиблення так само. Тому що це саме через фінансовий ринок відбувається це зростання. І, очевидно, в Україні не було всіх цих фундаментальних речей. І я сподіваюся, що вони будуть. Тому що зараз, як я вже говорив, досить багато роботи йдеться. Частково ця робота пов'язана із імплементацією різних європейських стандартів. І вони насправді допомагають підготувати країну для розвитку фінансового ринку, в принципі. Тому що багато з них якраз на цей заточені. Плюс у нас іще і є перший розділ – це фундаментальні
основи та фундаменти.
Так, якраз вони пов'язані також з розвитком ринку, скажімо, не напряму. Але що я зрозумів за останні роки, включаючи під час роботи в цій команді, якою я тут керую в ЄБРР, це те, що інститутів, в принципі, вони необхідні, але недостатні. Тому що ще є необхідність, в принципі, щоб прискорити цей ринок, особливо в сьогоднішніх умовах глобального фінансового глобалізації, скажімо. Для цього треба і інші речі. Наприклад, багато країн раніше в нашому регіоні вважали, що достатньо просто створити всі ці умови, інститути, і прийдуть іноземні інвестори. Але іноземні інвестори, вони зацікавлені в тому, щоб були також внутрішні інвестори. Вони не люблять, коли вони входять в ринок, де вони єдині інвестори тільки. Тому що під час різних, скажімо, може бути якісь внутрішні, в їхній країні, звідки вони прийшли, можуть бути якісь шоки, скажімо, макроекономічні, які примусять їх трохи знизити, скажімо, операції в інших країнах. І для цього їм треба, щоб там був ринок, щоб вони могли іноді вийти. А якщо вони всі ходять в одному напрямку, їх там декілька цих інвесторів, вони тоді зменшують вихід на ці ринки, такі невеликі в ринки, де немає внутрішніх інвесторів. І найбільш успішними, в принципі, в Європі є країни, які змогли створити таку ж базу внутрішніх інвесторів. Наприклад, до нас таких цікавих країн – це Швеція. Вона невелика країна, але вони довгий час намагалися, працювали над тим, щоб створити внутрішню базу. Що вони зробили? У них є, наприклад, така система, називається конто. Це система заощаджень, яка з обмеженим оподаткуванням, де кожен там рік, скажімо, люди можуть відкласти якусь частину своїх заощаджень через це конто. І вони його так створили, оподаткування цього конто, що воно практично весь заробіток вищий за дохід від державних цінних паперів, якщо ти більше заробив, то він залишається неоподаткований. Тому вони створили великий попит на акціонерні інвестиції, і в результаті в них дуже багато невеликих середніх компаній виходять на ринок, тому що в них є внутрішня дуже велика база інвесторів. І інші країни експериментували з пенсійними фондами, але частина пенсійних систем, цих нових, там, де вони приватні створили фонди, вони були настільки зарегульовані, з таким, вони мали бути такі обмежені, такі обережні, що вони нічого не заробляли практично на цих рахунках. І тому частина країн просто їх закрила, тому що вони зрозуміли, уряди в цих країнах, що їм доведеться потім платити пенсії людям, а вони не мають, але дозволити зробити їх більш ризиковими, вони теж не змогли. Є одна іще країна, яка зараз намагається це зробити, яка нова країна в ЄС, Хорватія. Вони якраз намагаються вже ці уроки вивчили вони з інших країн. Вони теж невелика країна, невелика економіка, але, наприклад, у їхній пенсійній системі вони дозволили частину інвестицій вкладувати в, ну, по-перше, частина йде в акціонерний капітал, але навіть акціонерний капітал на ранній стадії, на те, що називається private equity або venture capital. Так, тут в такі речі у них можна інвестувати. Тепер вони також працюють над тим, щоб створити такий рахунок подібний до шведського. Знову ще питання, як вони його організують, але в принципі вони уроки вивчили. І тому я думаю, що недостатньо буде інститутів, але якщо буде бажання і воля політична робити такі речі амбіційні, я сподіваюся, що можна буде запустити ринок.
А звідки в Україні можуть взятися перші гроші для функціонування фондового ринку? От ми уявимо, що інституційна база готова, законодавча база ідеально, все ідеально, звідки перші гроші? Чи це теж якісь пенсійні гроші в нашому випадку мають бути? Чи хто потенційно може стати інвестором цим внутрішнім, щоб потім і зовнішні теж прийшли?
Ну, я можу вам сказати, що коли ще до війни, за останні місяці до війни, ми починали розмову з українськими партнерами про те, щоб розглянути можливість запровадження законодавства щодо індивідуальних рахунків заощадження, таких, які могли б вкладати в акціонерний капітал. З невеликим податковою такою пільгою, тобто, щоб їх трохи стимулювати. І, в принципі, тоді вже відчувалося, що в Україні реально почав з'являтися середній клас, люди, які могли собі дозволити відкласти якусь частину своїх заощаджень. І, в принципі, з'явився вперше тоді, можливо, попит на такі продукти. Але, на жаль, очевидно, під час війни це все призупинилося, тому що просто сама в таких умовах дуже важко реально акціонерний капітал запускати, тому що є просто більш велика проблема, якась пов'язана з безпекою. Тобто незрозуміло, чи ці підприємства реально виживуть взагалі фізично, тому що може бути приліт туди, скажімо. І це дуже великі ризики, тому ми поки що трошечки призупинили таку роботу. Але я думаю, що під час відновлення всі ці питання знову виникнуть. І я думаю, що в Україні починається, якщо все буде йти добре, потім буде досить високий рівень зростання, і в людей з'являться заощадження, які вони могли б відкласти. Я не знаю, чи це будуть перші, саме вони будуть першими, але треба дивитись на всі джерела, на іноземних інвесторів, можливо, IPO-фонди, наприклад, навіть частина якихось донорських грошей разом з приватними можуть змішуватися в таких фондах. І є також такі прецеденти в світі. Є пенсійні заощадження, скажімо, другого рівня пенсійні фонди, де приватно ти вирішуєш, куди вкладати. Є також ці спеціальні рахунки накопичувальні. Є цілий набір різних речей. Треба буде всі ці ініціативи одночасно підтримати, щоб досить швидко перезапустити, можна сказати, вперше запустити ринок реально.
От ви вже назвали декілька прикладів країн ЄС. Також хотіла запитати, як з ринками капіталу в країнах Східної Європи? Наприклад, ми чуємо про успіхи Варшавської біржі. Що з іншими?
Варшавська біржа насправді досить успішна. І частково вона є успішна, тому що в них довгий період були пенсійні фонди серйозні, почали стимулювати розвиток ринку. На жаль, вони пенсійну реформу, вони її переробили знову, і зараз немає таких потоків, вони стали більш добровільними, скажімо, але це все одно створило таку базу досить серйозну в Польщі, тому що багато компаній вийшли на ринки вже, і практично ринок став таким уже реально ліквідним. Але якщо подивитися на моя команда, робить таку щороку такий аналіз. Ми робимо індекс розвитку ринків капіталу, і справді Польща найбільш розвинена з усіх наших 40 країн операцій. Скажімо, Туреччина теж приблизно десь на такому ж рівні, але навіть там рівень ліквідності цього ринку, от його саме щоденне функціонування, воно є різні, ну, метрики, можна виміряти ліквідність ринку. Воно все одно набагато нижче, ніж найсильніші ринки в Євросоюзі, наприклад, Франція чи та ж Швеція навіть. І, очевидно, лондонський ринок. Тому навіть в Польщі, незважаючи на те, що вони стільки вже витратили ресурсів, енергії, і в них все одно цей ринок не настільки ліквідний. І що для цього ми б також, ну, скажімо, в ЄБРР, що ми про це думаємо? Ми думаємо те, що крім того, що розвивати внутрішню базу інвесторів, яка критична, необхідно також якось угруповувати ринки, тобто практично вирішувати це якось разом, ці питання. І у нас було декілька цікавих таких прикладів тут так само. Наприклад, прибалтійські країни Балтії, вони вже з 2017-18 року почали працювати над тим, щоб мати спільний ринок, ще більш спільний, ніж в ЄС. Тобто вони, тому що в ЄС все одно залишаються різні відмінності між ринками, тому вони не функціонують ще як один на ринку капіталів. То вони почали ці відмінності якось знижувати весь час, над цим працювати. Також у них купили всі, ну, увійшла NASDAQ, увійшов усі в три країни, і почали деякі частини інфраструктури ринку стали спільними. І вони таким чином змогли його трохи поглибити. Але навіть у Балтійських країнах, у трьох, все одно цього недостатньо, вони все одно ще трохи малі, замалі. І зараз у нас з ними розмова про те, що можна ще зробити далі. І для них, наприклад, важливим питанням є IPO, вивід державних підприємств на ринок, навіть міноритарних пакетів, для того, щоб його стимулювати. Тому що якщо немає цінних паперів, які виходять, це теж проблема. Ринок тоді замалий, і міжнародні інвестори просто на нього не звертають увагу. Треба, щоб був якийсь мінімальний рівень його. Але в інших країнах, включаючи Польщу. У нас теж є проєкт, де 8 бірж разом працює для того, щоб створити спільні такі продукти, спільний вихід інвесторів на них. Вони технічні рішення там над ними думають на посттрейд, це коли вже торгівля відбулася, на технічні рішення там. І також спільні продукти, наприклад, ETF, це такі, ну, скажімо, фонди спільні, які покриють компанії з усіх цих 8 бірж, для того, щоб мати оцей рівень, ну, скажімо, розмір був більший, щоб інвестори на них дивилися як один більш значний ринок. Туди входять декілька країн, які не малі, скажімо, туди входить в цей проект: Польща, Румунія, Угорщина, так та ж Хорватія і декілька інших країн, можливо, трохи менших. Але це нелегкі проекти, тому що досить багато ще відмінностей регулятивних, інших. І, очевидно, кожна країна хоче мати свій ринок хоча б для бондів, тому що для них це важливо зберегти цей ринок, тому вони не хочуть, щоб цей ринок зник одним днем. Тому вони, але вони працюють разом з нашою підтримкою, підтримкою ЄС навіть, для того, щоб якось угрупувати ці ринки. Ця тенденція до угрупування, вона відбувається в Європі вже всюди. Наприклад, в компанії Euronext вони мають цілу групу бірж, які разом в одному холдингу практично функціонують. Тому я думаю, що зараз йде тенденція до групування. І я до чого я веду? Веду до того, що і Україні, мабуть, треба готуватися до такого якогось угрупування. І зараз навіть вже в парламенті, наскільки я знаю, йде обговорення потенційного законодавства по залучення міжнародної, ну, скажімо, конкурсу по залученню міжнародної біржі глобальної чи великої до України для того, щоб допомогти перезапустити цей ринок. І практично замість того, щоб створювати свою, яка знову буде там всі ці питання управління, якості, всього, що було раніше, то краще, можливо, просто одразу вже на відновлення завести якісну міжнародну біржу. І це зараз така актуальна тема, і ми так само підтримуємо цю роботу, і там і технічною допомогою, і таке інше. Тому я сподіваюся, що це теж станеться, і на час відновлення в нас уже автоматично, практично Україна буде угрупована, буде разом в якійсь системі міжнародній бірж.
А оце відновлення, це можливо лише після кінця повномасштабної війни, чи це все-таки можливо і от, наприклад, зараз, коли активні бойові дії тривають, коли на Київ летять ракети, чи можливий фондовий ринок в Україні такий якісний розвинутий зараз, чи це от тільки коли відновлення?
Це дуже добре питання. Знаєте, я думаю, що зараз ще досить багато роботи є над інституціями. Тобто Україна ще має завершити весь цей процес. І як тільки почалася війна, крім всього, що ми вже обговорювали, різних там донорських фондів і змішування з грошей для того, щоб більше зробити в Україні, ми також почали думати про те, що може Україна, знаючи, що піде, може, якийсь час на цю війну, під час війни, що можна зробити, щоб бути готовими до відновлення, скажімо, коли воно почнеться. Тобто воно може починатися і скоріше, ніж ми всі думаємо, але, можливо, навіть коли ще якісь ризики військові залишаться. Але все одно досить багато треба було робити роботи. І, по-перше, це напрямок, один з напрямків – це регулятивне зближення з ЄС, яка, такі як якір, допомагає покращити всі ці інститути. Деякі вважають, що може вони там не перфектні, не ідеальні, може є десь краще, але насправді ЄС – це такий магніт інституційного покращення. Потім можна ще краще зробити, але якщо ми до ЄС рівня дійдемо, це вже буде добре. Друге – це створення законодавчої бази по різним, скажімо, юридичним, тому що необхідна база для продуктів ринку капіталу. Наприклад, бонди з покриттям. В Україні немає сучасного законодавства. Воно зараз так само йде з нашою допомогою через парламент. Я так розумію, перше читання нещодавно закінчилося. Потім там синтетичні бонди, потім муніципальні бонди, потім там зелені і інші бонди, там які соціальні, інші. Все це має якось регулюватись, має бути законодавча база під це все. Це досить багато роботи. Потім, як ми говорили про інфраструктуру для ринку, необхідно, наприклад, в Україні в державній власності частини інфраструктури. Тобто, як тому що інвестор міжнародний QVD, він би хотів мати це як частину їхньої інвестиції. Тому уряд повинен думати, як можливо свій внесок зробити в цей новий проект залучення глобального інвестора, але також залишитись, скажімо, якось міноритарним, але значним інвестором все одно. Так само, щоб трохи бути, скажімо, контролювати, щоб не вийшло так, що хтось там зайде неякісний, скажімо, колись. Тобто, в принципі, це досить легітимний підхід також. І оці всі речі, досить багато роботи. Деякі з них вимагають декілька років роботи. Наприклад, уряд, так само Національний банк, вони також намагаються отримати висновок Євросоюзу про еквівалентність якості нагляду за банками. Це теж ціла процедура, і є такий опитувач, де там понад 500 питань зараз. Дуже великий набір різних питань, де треба доказати, що реально система працює подібно до європейської. Якщо, скажімо, Україна почала війну на рівні десь 60% еквівалентності, то сьогодні це вже понад 80%. Тобто те, що от за час війни Національний банк зробив багато змін, так само з нашою там порадою, допомогою, ми знайшли якісних консультантів, які цим займалися, скажімо, в інших країнах, запроваджували це в Іспанії чи ще десь. І таким чином країна стає більш готовою до того, щоб потім залучити з часом ще більше, скажімо, міжнародні інвестиції, та включаючи через банківську систему. Треба не забувати про банківську систему, тому що в більшості Європи все одно домінує банківська система. І це для них трохи проблема, але це в цілому теж непогано, що в них є такі великі заощадження в банках. І тому Україна має також якось робити так, щоб ці банки хотіли працювати в Україні, бо це зможе досить швидко збільшити обсяги доступних ресурсів після воєнних операцій чи після війни.
Ми вже поговорили про інституційну базу, ми поговорили про те, що мають бути гроші, щоб інвестувати, а залишається питання, в що інвестувати. В випадку України потенційно це можуть бути великі державні компанії, і ви про це теж згадали. Це такі компанії типу «Укрнафти» чи великі державні банки. Чи хорошим варіантом є продаж міноритарних пакетів великих державних компаній? Ну і, в принципі, ми відповідь на це вже почули, що так, хороший. Але як це краще має виглядати? Чи це первинний публічний продаж IPO на біржі? Чи це якісь приватні перемовини з залученням інвесторів без виходу на біржу?
Дуже цікаве питання. Ну, ми насправді про це теж досить довго над такими питаннями думали, дивилися на прецеденти зразків подібних країнах до України. І є декілька, ну, скажімо, підходів, які, на які можна подивитися. І один з них, який ми вважаємо був досить успішним, це підхід, який використали в Румунії, і зараз його також повторив Узбекистан. Що вони зробили? Вони створили фонд, який складався із міноритарних пакетів, яким керувала одна якісна фінансова компанія, але цей сам фонд, цей пакет цих міноритарних пакетів, він сам цей фонд був вийшов на ринок капіталу як IPO, тобто не кожна компанія, а цілий фонд. І в Румунії він називається Fondo Proprietate, і цей фонд був створений для того, щоб виплатити людям, які постраждали від режиму Чаушеску, якісь, ну, скажімо, за їхні втрати, там, я не знаю, може в них експропріювали житло чи якісь щось ще, я не в курсі точно за що їм, але це було якісь за експропріацію повернули гроші таким чином. І це насправді запустило, по-перше, це допомогло поглибити ринок, тому що обсяг був досить значний. Якщо скласти там якусь кількість міноритарних пакетів, це вже може бути значний, ну, один пакет. І по-друге, цей фонд практично став таким активним міноритарним інвестором. І їхній CEO, якого ми зустрічали декілька разів, який зараз також працює по Узбекистану, де вони запустили подібний проєкт, і зараз зробили IPO. І в обох випадках вони зробили IPO, який на місцевому ринку і в Лондоні. Тобто і в тому, і в Румунії, і в Узбекистані. І що в Румунії вони робили? Вони насправді повинні були через навіть суди вирішити дуже багато різних питань, пов'язаних з якістю корпоративного управління цими компаніями. Хоч вони були міноритарні інвестори, але вони почали, ну, діяти від імені цих міноритарних інвесторів і змогли дуже сильно покращити якість управління, корпоративного управління в цих компаніях, незважаючи на те, що вони були дуже, ну, незначні пропорції в цих компаніях. І з часом вони змогли зробити успішні виходи. Наприклад, вони вийшли через IPO, вивели одну з компаній, це їхню компанію «Гідроелектрика», яка займається, ну, енергетичному секторі, з дуже великим, ну, скажімо, зростанням, тобто там в рази порівняно з тим, що було на початку. І вони там, якраз ці компанії, бо вони зробити були дуже багато різних змін. І потім уже тепер ця компанія, тобто їхня ідея, що вони з часом вийдуть з цих інвестицій, то це не навічно, це на якийсь обмежений період. Але це дозволило реально сильно покращити в цих компаніях управління і дуже сильно підвищити, ну, цінність цих паперів. І, в принципі, і вони так само в Румунії, вони це зробили дуже, ну, обережно і правильно. Вони спочатку, у них був тендер, щоб залучити одну компанію, яка дизайн зробила цього фонду, і потім вона не мала права брати участь у конкурсі, щоб управляти їм. Потім вони вивели на тендер правління фондом і виграла інша компанія. І от у них був мандат на певний період часу, я не знаю, по нам 10 років чи якийсь період, щоб управляти цим фондом. І вони потім дали акції в цьому фонду людям, які, ну, яких треба було компенсувати. І тому вони створили також таку зацікавленість серед людей в тому, щоб цей фонд був успішним. І в результаті це створило позитивну динаміку. Ми думаємо, що це теж можливо, такі речі, подібні приклади, можливі в Україні, варто дослідити і подумати над цим.
Раніше, десь вже минулого року, ми записували подкаст з Андрієм Журжієм. Вони на той момент запустили уже таку можливість інвестування від 10 гривень для всіх людей. Андрій Журжій, засновник та CEO інвесткомпанії «Інжур», і от він на подкасті розповів про те, що рейд-фонди наприклад, інжур, можуть скласти основу розвитку фондового ринку в Україні. Чи погоджуєтеся ви з ним? Якщо так, то як це можливо на практиці?
Я думаю, що це можливо, що РІЦ теж можуть бути в Україні, як і в інших країнах. Поки що РІЦ у нас не так багато в наших країнах. Мені здається, що це також якось пов'язано з, по-перше, з обсягами. Ну, це дуже занадто маленькі ринки. Тому я думаю, що це, в принципі, як ідея, це входить в список ідей, які б ми рекомендували запровадити законодавство, щоб воно було і доступне. Чи буде саме рідфонди першим, скажімо, актором? Можливо, тому що в Україні, я думаю, що одна з проблем, яку треба буде вирішувати, це проблем з житлом, так? Тому що багато зруйновано житла, багато людей переїхали, можливо, вони захочуть залишитися в інших регіонах. І взагалі, в цілому, якість житла, ну, то, мабуть, треба підвищувати буде з часом, і це буде частиною, мабуть, такої модернізації країни. І тому, я думаю, що буде досить багато активів, нових позичок, на житло, які можна буде якось трансформувати в певні, скажімо, продукти ринків капіталу, як REITs, або, скажімо, covered bonds, бонди з покриттям. Як я вже говорив, зараз навіть вже йде законодавство. Так що, так, можливо, і є, але я б сказав, що треба розширювати список, тому що буде більш ширший діапазон продуктів з часом.
Ну, так, REIT-фонди – це доволі така специфічна штука, а от корпоративні облігації в цілому, вони в Україні можуть стати успішним інструментом залучення коштів для бізнесу, чи це поки нам не так, щоб доступно?
Я думаю, зможуть, мені здається, що може статися у майбутньому, це те, що частина країн-донорів чи яких інших донорів, можливо, навіть приватних, вони матимуть певні цілі, скажімо, озеленення чи якісь соціальні цілі. І вони будуть пропонувати, можливо, навіть через міжнародні організації, як ми, якось змішувати їхні гарантії чи фонди із приватним, ну, скажімо, комерційним фінансуванням. І що ми бачимо? Ми бачили в інших країнах також, що дуже часто вперше компанії виходили на ринок бондів, коли це були зелені бонди чи якісь бонди із соціальною складовою. А чому? Тому що вони тоді, якщо вони будуть виконувати вимоги цих бондів, вони менше тоді платять процентну ставку. Тобто у них починається, є зацікавленість в цьому. Тому що є якийсь інвестор, який хотів би саме стимулювати такого типу інвестиції таким чином. І я думаю, що в Україні як серед корпоративів, і також, можливо, серед муніципалітетів, місцевих урядів, будуть перші виходи колись саме через зелені якісь соціальні продукти, тому що там буде можливість більш дешевше залучити ці гроші.
Наостанок у нас таке бульварне питання. Ви, мабуть, є українцем з найвищою посадою в ЄБРР, тож хочеться дізнатися, як українцю зробити кар'єру в міжнародній фінансовій організації?
Це цікаве питання. Ви мені казали, що ви хочете про це поговорити. І я б сказав, що зараз, коли я починав свою кар'єру, я взагалі був один з перших українців, які поїхали вчитися на Захід. І я ніколи не очікував, тому що ми жили в закритій країні, я не знав, що це колись взагалі може статися. І мені дуже пощастило, бо якраз незалежність прийшла і відкритість, коли я закінчував Київський університет. І тому мені вдалося, тому що я знав мову добре і сам її вивчав. Зараз, я думаю, це зовсім інший світ, тому що світ більш глобалізований. Багато українців вже говорять, практично вся молодь говорить англійською мовою. Але це, очевидно, перше, треба говорити іншими ідеально багатьма мовами, як мінімум англійською мовою. Це критично. По-друге, я думаю, що треба мати якусь базову якісну освіту. Тому що, очевидно, конкуренція буде велика з іншими колегами з інших країн, тому освіта і такі загальні знання мають бути дуже на високому рівні. Третє, бути готовим, бути гнучким. Наприклад, готовим до переїздів, для того, щоб працювати в різних країнах. І я в своїй кар'єрі завжди намагався якось накопичити досвід з усього світу. Там і в Латинській Америці працював, і в Середній Азії, і на Балканах, для того, щоб теж розширити свій діапазон. Я думаю, бути таким гнучким, відкритим, добре освіченим і тоді можна вже пробувати. Але ще одну річ скажу, що вже у цього покоління в Україні зараз є в якомусь сенсі, ну, є більше можливостей, буде, я сподіваюся, більше можливостей працювати в приватному секторі. Тому що коли в нас це починалось тільки на початку 90-х, взагалі приватного сектору не було. І, очевидно, мене завжди цікавили питання трансформації суспільства, щоб змінити його. І я так і залишився в цій сфері. Але я думаю, що для молоді також є багато нових можливостей, які в нас ще не було в нашого покоління в той час.
Олександре, і ще одне питання, якщо можна. Порадьте, будь ласка, одну книжку, яку можна прочитати молоді, хто хотів би от зробити таку кар'єру, як ви.
О, це цікаве питання. Я не знаю, чи я б прочитав книжку саме про кар'єру. Мені здається, я прочитав книжку про історію, про те, як, наприклад, книжки «Плохі я», про те, про історію. В нього є дуже цікава книжка про останній рік СССР і про те, яким чином реально Україна отримала незалежність. Мені здається, в якомусь сенсі та книжка також пояснює, чому в Україні була така затримка із трансформацією. Я думаю, що це поглибитись трохи в історію, я порадив би.
Дякую. Нагадаю, що з нами сьогодні був Олександр Пивоварський, директор з розвитку ринків капіталу та фінансових ринків у Європейському банку реконструкції та розвитку. Ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку і ваші ведучі Ангеліна Заводецька та Максим Самилюк з ЦЕС. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку. Дякую.
Дякую вам. Дякую. До побачення.
Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.